claro que o coñecía. Denis estuvo un montón de tempo aquí na Rúa da Troia, uh-huh. E agora xa levaba tamén moito tempo nos soportales da Zabachería. Vamos, coincide na zona de paso de todos os días, o sea que sí, e nós tiñamos aínda máis contacto con él porque bueno, ten un negocio ali na Zabachería, entón tiño pegado a min todo o día. Denis era un home tranquilo. Dormía, xa che digo, nos soportales da Zabachería, pero logo se levantaba pola mañán e iba para Cervantes, para o baixo, para ali, para o banco. Uh-huh. Podía estar sentado ali 18 horas como un Buda. Uh-huh. O único movimento que facía era o de levantar a cervexa ou de vez en cando un pitillo. Él vivía en Francia. Traballou de cociñeiro cun estrella Michelin. Se chamaba Monsieur Loiseau, que un momento da súa vida, non sei se pola presión da estrella ou pola presión dos periodistas, como decía a súa muller, acabou pegándose un tiro. Matouse, claro. Entón, dende esa, Denis foi caendo en picado. A ver, non sei se xa tería algo na súa cabeza ou se foi que impactou moito isto ou que, pero o caso que ele acabou na rúa. Uh-huh. Tiña unha irmán en Francia, tiña dous fillos, unha filla e un fillo, de distintas mulleres, pero bueno, eso é o que nós sabemos. Uh-huh. Si había outra máis familia, non o sei. Mira, a Cruz Roja viña polas noites, falaban con él, dabanlle o chocolate, bueno, non sei se eran eles os que lle daban, que van polas noites, sí, así para facerse esa atención. Sí. Pero básicamente, vouche decir, Denis estaba ben, bueno, a súa cabeza así funcionando como funcionaba, pero ahora o deterioro era moi, 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 moi grande. Él tiña un dolor increíble, porque tiña unha infección na perna, que non sei se a tiña gangrenado ou que, pero nos víamos como estaba ahora últimamente, uh-huh. Porque podo enseñarche fotos en febreiro que estaba ben, pero sí. Bueno, a infección tiña aí. A xente si traía cousas, pero vamos a ver, Denis tiña dous dentes. Dous, un a un lado e outro a outro. Traíanlle empanadas, tartas de Santiago, bocadillos, carne, cheos de arroz. E Denis non comía. Denis non comía. Que pasaba con todo eso? Que logo había que tirálo. Nos tirábamos a comida todos os días. Vaya. Porque estaba ali, ao sol. Tal como estuvo este verano, que facía un calor terrible, toda esa comida ali, ao sol, tiñamos que tirar xa todos os días. O día seguinte volvían a aparecer o mesmo. Cando veu o rei, conseguimos que lle tiraran todo aquilo que tiña ali, porque aquel era xa un campamento. Pero tiña dúas tendas de campaña. Xa me dirás para que quere unha tenda de campaña se está dormindo ali e non pode clavar nin pode facer nada. Xa. Tiña 4 paraguas. Tiña roupa para dar e regalar. Fai uns días leváronlle unhas botas da talla 39, cando él usaba unha 44. Sí. O sea, diste, jolín, pregúntalle. Mira, isto te servirá. Hmm. Pois si te sirve, deixo, si non, e si a queres, claro, porque si. Mira, además, sabes que pasa? En o principio, iba a San Francisco unha vez a semana, dábase unha ducha, cambiaba de roupa, tal, non quería dormir nun albergue porque lle tiña medo a xente. E inda por riba, como tiña un can, non aceptaban un can no albergue. Uh-huh. Entón, el non quería ir. A súa enfermedade non lle deixaba comer, o sea, se ti te sentabas ao seu lado e decías, a ver, Denis, que hai que comer un plátano, ou que hai que el si o facía, pero tiñas que estar ali sentada con él, senón non
non comía.
Ni café, ni nada, sí. Sí. Mira, unha frase típica de Denis era que pasabas y decías de, ¿qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Y decía, mejor que mal. Siempre contestaba igual, mejor que mal. Entonces, luego preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué. Bueno, era una conversación así. Tal. Últimamente, a veces teníamos que llamar de atención porque esa, sobre todo ahora, no último mes, xa non daba chegado a Cervantes, o sea, que no mes de xulio, despois de que marchara o rei, xa quedou ali na fabachería permanentemente, entón iba para o banco de enfrente e volvía outra vez para os soportais. Pero ahora, estos últimos 5 ou 6 días, xa non daba chegado ao banco de enfrente, estaba todo o rato, ali debaixo dos soportales, acostado da dor que tiña. Calqueira que quisera ver, vía como estaba e como iba baixando o deterioro tan grande que tiña. Pero claro, hai que querer velo, ¿eh? Sufría indeciblemente porque sendo tranquilo como era, o día que estaba rabechudo era porque tiña un dor insoportable.
Non sei, Carmen, tiña un compañeiro, non? Amigo, un can que tamén morreu hai tempo. E agora tiña unha cadela, creo, non? O que pasa que estive vendo nas redes sociais que desapareceu.
Desapareceu o domingo, sí. Non sabemos quen a pudo levar. Deixaron
o colar.
A correa e o colar, sí. E andan buscándolo por todos lados, pero mira, era unha cadela que con que lle fixeras unha monada iba con calqueira, o sea, sí, era sociable e tal. Hai que recoñecer que él últimamente non se podía ocupar del mismo, menos podía ocuparse da cadela.
Sí.
Aínda que tiña varias persoas, o sea, unha Eva que levaba todos os días a pasear por Bonaval, 4 horas todas as mañáns. Logo Carlos e Manuel, os que estaban ali, sacaban a cada vez que vían que querían mesar ou tal, levaban a correndo ali o xardín para que pudera correr un pouco e facer as súas necesidades. Denis non estaba para cuidar.
Se non estaba para iso.
No. De feito, nin quería que lle deran de beber, porque se bebía, logo tiña ganas de facer pis. Non lle gustaba que debían, pero tiña que facelo.
Claro.
O sea, que fixeron ali un altar con flores e con un texto así bonito de recordo. Bueno, logo, as conversacións, as conversas de todo o mundo que pasa, ai, eu daba de isto, ai, eu sempre se ponía aquí non sei que, ai, eu, sí. Que se fixo por ele? Que conste que eu, as veces que chamei, sempre me contestaron e sempre me fixeron caso e tal, pero queda o recordo e queda tamén que non estuvo só, ¿eh?
Uh-huh.
Estuvemos dúas personas aí con él hasta que morreu, apretando a nosa man, mirándonos con cara de socorro, auxilio, axudarme. Viñeron as rapazas do 061, estiveron ali tamén intentando, pero bueno, xa non había nada que facer. Pero xa chegou, non estuvo só, ¿eh?
Uh-huh.